That's sad.
It's me.
You're going to sit there?
Yeah.
Okay. Hello.
Vais acabando, por favor.
¿Cuál es Juan Mercedes? Buenas tardes. Arratsaldeon. Atsegin handia da Donostiako zinemaldiarentzat prentsa aurreko hau aurkeztea. Erresuma Batuko aktzezlea Hugh Grantek aurkeztuko du prentsa aurreko bat, Stephen Frearsek zuzendutako Florence filma Perlak atalean aurkezten dena. Grant jauna, prest dago erantzuteko, noski, zuen galderei erantzuteko, nahi du zuenean filmari buruzko galderak, noski, edo bere karrerari buruzko galderak. Hasiko gara, arratsaldeon. Grant jauna, galdetu nahi nizuke, bi gauza. Atzo, Ethan Hawke Donostia saria jasotzean esan zuen erlijioa zela zinema beretzat. Eta Gael García Bernalek ere beste sari bat jaso zuen eta esan zuen berarentzat fede ekintza bat zela erlijioa. Pixka bat aterako gaituzu mistizismo horretatik, zer da zinema zuretzat? Zure karreraren momentu honetan. Nork galdetu du? Nork egin du galdera hau? Ez dut ikusi. Hor dago. Ah, kaixo. Bai, bueno, zaila da, ze gizon baten ahotsa entzun dute belarrian, eta arduan ez konturatu nor zinen. Ara, zer da zinema niretzat? Egia esan, ez da gauza erlijioso bat niretzat, ez nuke hori esango. Baina, bueno, saiatzen aizen entretenegarri izaten, inoz egia ez izaten ere, bai, eta hori xedanik egiten dudana, besterik gabe. Nik uste dut entretenimendu bat dela zinema. Niretzat. Arratsaldeon, Grant jauna, zorionak zure lanagatik. Filmak atentzio handia ematen dio aurpegierari eta esan egia zenbat alditan Meryl, zu eta Simon gelditu zineten parre egiteko, filma egiten ari zineten bitartean, bueno, askotan egia esan. Ni pertsonalki beti arazo bat izan dut parrearekin, antzesten dudanean horregatik askotan, antzerkian utzi bar izan dut zerbait barregarria egiten denean, eta publikoa parre egiten duenean nik ere parre egiten dut. Eta arazo bat izan da beti niretzat parre egitea. Eta hori gertatu zen film honetan, egia esan. Kaixo, Grant jauna, Brasildik nator. Hau izan daiteke Oskarra irabazteko moduko lan bat, oso lan bikaina. Esan hitz batzuk, ze prozesua izan duzu Stripe Andrearekin lan egiteko orduan? Oso atsegina, eskerrik asko. Stephen Frears nire orain Londresen nabil politika lanean, baina ez dut ezagutu zuzendari bezala lan hau egin arte. Eta benetan, harrigarria izan zen, ze benet, egia esan ez du hitz egiten. Woody Allenen antzekoa da lan egiteko orduan. Guztiz isilik egoten da, bueno, berdin du. Frears, nire lehen bilera egin nuen berarekin filmari buruz, hogei galdera inteligente nituen gidoiari buruz, eta galdera bakoitzan bere ala esaten zian, bueno, ez dakit egia esan, ez dakit zer erantzun, eta nik pentsatu nuen, bueno, behar bada antzesten ari zela, baina gero kontuatu nintzen, hori zela bere metodoa. Berak usten gintun gauzak gertatzen, gauzak gertazitezela. Estoniatik nator, nik kanpotik nator, oantxe bertan etorri naiz, eta pentsatu, noiz iristen da Grant jauna, neska asko zeuden Karrasika, nola sentitzen zara hainbeste urteren ondoren, oraindik ere antzezle bikaina izaten, eta oraindik sex simbola izaten? Ez dut uste sex simbola naizela, naizen, nik uste dut gauza bitxia naizela. Grant jauna. Zer moduz, kaixo? Perutik nator? Galdera bat daukat. Zuek antzeste dituzuen errolak, zuk eta Meryl Streepen, egiazkoak dira, eta komedia oso tonu egokian daude kontatuta, Stephen Frearsen eskutik. Baina, zuk ematen diguzun antzespen horrek, ze ikusi du Sam Clarren benetako pertsona horrekin? Bai, bueno, galdera interesgarria. Nik ikerketa ugari egin dut film honetan. Normalean ez dut hainbeste ikertzen beste filmetan. Alde batetik hori egin dut, ba, ikaratuta nengoelako Stephen Frearsekin eta Meryl Streepekin lan egitea, zaurun ikerketa asko egin nuen, ze oso urduri nengoen, eta gauza asko jakin dituen benetako pertsonaiari buruz, edo pertsonari buruz, baina aukera zaila da, ez dakizu benetako gizonak egingo duzun, edo bertsio fikziozko bat egingo duzun. Eta oso garrantzitsua izan zen gizon horrengandik ikasi nuena. Eta ikaragarri lagundu nindun, New Yorkea joan nintzen, eta bere egunerokoak eta gutunak irakurri nituen, horrela gordeta bai daute. Eta genien harritu ninduna izan zen bere bizitza osoan, eta Florence Hill ondoren ere, oraindik ere antzezle txarra zela, izan zela, eta gutunak idazten ezizkiola ere jendeari bat rol txikiak lortzeko, beraz, niretzako funtsezkoa izan zen nire antzezpena egiteko orduan. Zenik nahi nuen jendeak jakitea, ba, ondo jantzitako gizon leun horren atzean, ba, zegoela antzezle tragiko ikaragarri bat. Kaixo, asko gustatu zait filma, eskerrik asko. Ados zaude erabakitzen duenean egia gordetzea emaztearen handik ura babesteko? Bueno, ni ados nago egiten duen erabaki horrekin. Baina, filmaren azkeneko unetan, berak esaten duenean, denak niri nitazari ziren barre egiten, berak ez du ukatzen, eta nik uste dut hori importantea dela, ze egiazko momentu bada, baina berak ez dio uko egiten, ez dio esaten ezetz, eta nik uste dut hori oso momentu maitagarria dela. Ni pertsonalki, nik ez dut egian sinisten, nik uste dut oso importantea dela gezurrak esatea denbora guztian, batez ere antzesten ari garenean. Jendean ikustera tortzen denean film batera, askotan esaten didate, bueno, asola saizu egiazkoa banaiz, edo egia esaten baizut, eta bai, ajola zait, esaten dut. Kaixo, Grant jauna, nik galdetu nahi nizuk, zuk ideia bat duzu filman errepikatu egiten dena, hau da, faltsutasuna, fake delakoa. Hau da, bizigara une batean, ze gauza askok, ez didurite benetakoa direnik. Eta filman askota hitz egiten da autentikotasunez, eta ze iritzi duzu horri buruz. Eta bigarren galdera da, ze iruditzen zaizu edo ze iruditu zaizu zure herrian gertatu dena, Brexita.
I think the whole subject of things.
Bueno, gauzak autentikoak izatea interesgarria da. Badago liburu oso on bat, Lionel Trillingcole, Sincerity and Authenticity, egiazkotasuna eta autentikotasuna, eta zintzo izatea hitz egiten du. Izan diteke, egia esan, kultura batzuk horri eusten diote eta esaten dute hori dela bertute importanteena. Eta bihurtu daitekena gero azkenean nahiko aspergarria eta faltsua. Nik uste dut posible dela, erabat gainera, faltsua eta gezurtia izatea eta ere autentikoa izatea aldi berean. Gizakiak oso onak gara autentikotasunari iruzur egiten. Eta zintutasuna batzuetan, arbuiagarria izan daiteke, errepelentea izan daiteke. Eta Brexitari buruz zerbait esango duzu, bueno, hori benetan nekatu egiten, hau nekagarria da, Brexitari buruz hitz egitea. Kaixo, berriro? lau ezkontza eta hileta batean zuzea guk ezagutzen dugun eroi erromantiko onena azken 20 urtean. Zerbait gehiago jakin nahi nuke? Ze garrantzitsua alda eroi erromantikoa izatea gaur egungo zineman, zerk du garrantzia? Nik uste dut ez duela inorako garrantzirik sentitzen dut. Nik bukatu nuen hori egiten rolori jokatzen filma batzuetan, baina txiripaz izan zen, ni gidoi honen zain nengoen, eta gertatu zen, ba, iritsi ziren gidoi honak, ba, komedia romantikoak zirela. Eta azkenean, ba, hori egin nuen. Baina ez hain erresa, esango dizut, divertigarriagoa da, edo erresagoa da, tipo gaiztoak egitea, edo pertsonaia gaiztoak, edo, eta ez egitea eroi erromantikoarena oso zaila da, aspergarria izateari ies egitea, eta ez dakit lortu ote dudan, arrakasta izan ote dudan horretan.
Buenas tardes.
Arratsaldeon. Kaixo. Duela sei hilabete ikusi dut Clarenceen pertsonaiaren beste bertsio bat, behar bada ilunagoa, hau ezagunagoa da. Baina ze gertatzen da, jadanik ez daudela gidoilariak zineman historiak bilatzen dituenak, ze historiak errepikatu egiten dira. Eta jakin nahi nuke, ea zapuztuta sentitzen zaren, ez zaudelako Bridget Jonesen hirugarren partean. Lehen galdera. Guk ez genekien egia esan beste bertsio bat zegoela, frantses bertsio bat zegoela. Nik hori jakin nuen filma bukatu zenean. Eta ez dut oraindik ikusi, baina entzun dut bikaina dela, bertsio bikaina dela. Baina harrigarria da nire bizitzen zerbaitetan zuk egiten duzu film bat gai bati buruz eta ez dakizu beste batek ere gauza bera egiten ari den aldi berean. Egia esan ez dakit zergatik gertatzen den, hori da autobusak bezala. Autobusen zaiekoten zara momentu luze bat eta gero bi etortzen dira aldi berean. Bridget Jones, bai, bueno, eskatu zidaten hirugarrenean egotea eta askotan eskatu zidaten parte hartzea. Eta beraiekin lan egin nuen, gidoian, eta benetan oso prometagarri ematen zuen, baina nik uste nuen ere pertsonaiak ez zuela funtzionatzen horretan, beraz azkenean esan nuen, hobe da beste norbait bilatzea. Hurrengo galdera? Kaixo? Hemen? Hemen nago, kaixo? Kaixo, galdetu nahi nizuke, behin antzezle gaizto bat egin ondoren, zer egingo zenuke zu langabezian geldituko bazina, ez txarra bazina. Imagina zazu, 1980-ko antzezle daudela langabezian. Emakume adineko eta beratxe batekin enrollatuko zinateke, edo zure instituare jarraitu eta hilko zinateke Hamlet egiten. Bueno, nik emakumea beratxarekin, noski, horrekin egongo nitzake. Gurengo galdera. Kaixo. Hemen nago. Galdetu nahi nizuke, Meryl Streepekin lan egin du, Donostia saria du, ilusioa egingo lizuke sari hori jasotzea. Eta mesede bat, gaur alfombra gorrian egongo naiz pasean, eta mesedez gelditu gurekin guri kaixo esateko. Eskerrik asko. Bai, gelituko naiz zuri kaixo esatean, baina lehen da bizi ikusi behar dut nortzaren. Hau da, derrigorrezkoa da jartzea, bai, bueno, bai, badakit nortzaren. Bai. Bai, zinemaldie honetara etorria izan naiz, larogeiko hamarkadan, baina oso mozkorra egongo nintzen, ze naiz ezertaz gogoratzen. Baina, bai, bueno, film zoragarria zela, Remando al Viento filman. Eta zuzendaria, González Suárez, uste dut irabazi zuela maskor bat, baina ezak ez koloretakoa. Galdera gehiagorik, pixka bat zabalduko zenuke. Nola lan egiten da hundienarekin, Meryl Streepekin? Eta zure humore zentzu hori zen hori antzekoa da, zureren antzekoa da. Ze uste dut Meryl Streepek ere baduela humore zen ikaragarria. Bai, bera oso inteligentea da. Eta genio bada, egia esan emakume hori. Eta nola zen berarekin lan egitea? Bueno, egia esan bildurra ematen zidan hasieran. Ze oso antzezle ona da. Eta, bueno, goizero joatea eta estena emozionalak egitea horrelako emakume batekin. Hau da, ezakizen bat, izen da pendituenea Oskarretarako, ba, benetan beldurgarria zen. Baina, benetan, bueno, gogor alegindu bar izan nuen. Eta gauza asko egin dituen, inoiz eginda egin dituen bezalakoak, adibidez ikertu pertsonaian. Eta alegin handiak egin dituen, esfortzu handia, ba, bueno, amerikar antzezle batekin, ba, bueno, emozionalki, lan egiteko. Eta benetan tonua hartzeko, ez? Pertsonaiaren tonua hartzeko, eta musika, entzun behar duen musika entzuteko, urrengoa. Amen. Gaur egun, beti Erresuma Batuko zinemagintza oso aurreratu egon da, eta zu zara izar erromantiko oso ezaguna munduan. Zu zer utzen zaizu zinema nora doan, eta zu eroi erromantiko edo antzezle erromantikoa zaren aletik, nola ikusten duzu zinemaren etorkizuna? Zein izango litzateke zur gustukoen izango litzateke urrengo rola? Bueno, nik egia esan ez aukitzen den erantzuna, ze beti zain nago pixka bat zer etortzen den. Aurren film batean parte hartuko dut. Paddington. Beste Paddington bat egiten ari dira. Ni horretan nabil, orain. Eta oso gauza atsegina ze ehunka aurrek lan egiten dute. Eta oso entretenituta eukitzen naute. Baina, ze gertatzen den zinema industriarekin, bai, esan ez dakit. Ez da industria bera, ni hasi nintzeneko industria bera. Remando elbentu egin nuenean beste mota bateko industria zen. Nik usten dut zinema bihurtu dela telebista pixka bat, eta telebista bihurtu dela zinema. Hori iruditzen zait. Pantalla txikiagoa bihurtu da, eta telebista handiagoa bihurtu da. Eta niri zinemaz gustatzen zitzaizkidan gauza batzuk, ba, glamurra eta bar ez dira duela 20 urte, 30 urte bezalakoak. Eta jende asko esaten du, bueno, zu egin zaztu telebista pixka bat, baina egia esan ez dut nahi telebista egin. Nik oraindik ere, ba, bueno, zinema glamur oso horren aldekoa naiz. Horrengo galdera? Zuzendari handienekin lan egin duzu, Stephen Frears, Woody Allen, Roman Polanski. Zer ikasi duzu zinematik eta bizitzatik? Haiengandik zer ikasi duzu? Woody Allen. Ez nuen gehiagik ikasi berarekin lan egin nuenean, baina bere esaldi bat gogoratzen dut. Ehuneko 98 da arrakasta eta bi arrobotzaren egitea. Hori erakusten dien nire aurrei. Bai, da. Eta beste duela 50 urtez film bat egin duen gizona izan da, Woody Allen. Beraz, hori ikasi nuen beraren gandik. Hau da, egintzazu. Eta Polanskirekin, adibidez, ikasi nuen. Nik benetan izan zen lehen zuzendaria, eta berarekin ikasi nuena zertzen zinemaren indarra. Hau da, gauza handia dela, ez dela telebista bezalakoa. Hori ikasi nuen Polanskirekin. Bere autobiografia irakurtzen bali maduzue, berak hitz egiten du, ba, nola joan zen zinema eskolara, eta zenbat ikasi zuenan. Beraz, han zegoen bitartean, zintzuela erabili 16 mm, beti 35 mm erabili bertzutela, eskala handian pentsatu, eta bar. Eta berari begira konturatu nintzen, ze diferentzia zegoen zinemaren eta telebistaren artean. Lehen esan dio den bezala emakume horri ni adiktoa, zalea naiz, diferentzia horren zale amorratua naiz. Magia eta romantzea, eta naiz eta telebista ona egon eta ikaragarri ona dago, inoiz ez da izango zinemaren parekoa. Zure pelikulak ikusiz, ematen du badagoela bizitza filosofia bat, mundua ikusteko modu bat, Hugh Granten partetik, transmititu egiten dena umore senaren bitartez, distantziartzen duzu gauzekin, hori egiazkoa da, Hugh Granten filosofiaren egia da, paperan gertzen dena edo percepzio bada bakarrik ikuslearen aldetik. Ez dakit oso ondo ulertu dudan zure galdera. Ez dut uste zuk ikusten duzuna ni naizenik, edo bereziki nik egiten ditudan filmak. Nik uste dut Britainiaren jarrera badala bizitzaren aurrean. Hau da, behar bada kulturak lehentasuna ematen dira gauza batzuei, eta frantzesek ematen diote seksuari eta janariari lehentasuna. Eta Britainiarrek beste lehentasun batzuk ditugu, adibidez, txisteak eta txantxak. Ez dakit nola gertatzen den, baina horrela da.
Pregunta, por favor.
Hi again.
Kaixo berriro. Simonekin lan egitea nola izan zen? Bueno, egia esan oso ona zen izan zen, Simon. Nik bera castingan sartu zenean, pentsatu nun, ara, etorri da gazte hori, ez du inoiz film bat egin, eta ni pixka bat egin duen aitaren aberarekin, baina gero konturatu nintzen, Simon zela Ameriketako telebista izar ondiena, eta nik inoiz ezagutu duen gizonek aberatzenetako bat. Ze, erraldoia da, ez dakit hemen ezagutzen duzuen. Baina nola izena du, bai, Big Bang Theory, bai. Da, telesail guztiz famosoa. Eta benetan aditu bat zan. Eta aditu bada, eta komiki gile bikaina da. Berriro, zuk egunen batean zuzendari izateko asmoa duzu eta bigarren galdera. Ezu, zara, zein da zuretzako komedia romantikoentako bat? Ni Brasilin ator eta egun erakusten dute film hori.
My money. Yeah. Oh, that's very nice. That's nice.
Eskerrik asko. A Notting Hill esan duzu. Egia esan, nik entzun nuenean, film horren berri izan nuenean, munduko emakume famatuenarekin egingo nuena, pesatu nuen horitzu komertziala izango da, eta ideia bikaina izango da. Ez da, esaten duzuna, lerro hori irakurri eta horrek funtzionatuko du. Eta hori izan zen lehenengo gauza. Eta gero, xi abesten entzun nuenean lehen aldiz, eta ikusi entzun nuen bitartean, filmatzen ari ginen bitartean, pentsatzen nuen, asmatuko dugu bete-betean. Erromantikoa gabe berba da. Hori da pentsatu nuena Notting Hillen gainean. Enez gogoratzen zure lehenengo galderaz. Zuzentzeaz. Bueno, bai. 30 urtez egon naiz pentsatzen, baina ez zait, bueno, ez da atera, sartzen ari naiz, baina auskalo. Beste bi galderarako denbora dugu.
Creo que no le hemos preguntado si
ez dizugu galdetu ea opera gustatzen zaizun. Bai, gustatzen zaizkit opera ezagunenak. Gustatzen zait aria honenak entzutea. Baina benetan ezin dut tartean dauden zatiak errezitatibo hoiekin hoiekin ezin dut. Opera bat ikusten izan naiz eta nire aita hartu nuen, eraman nuen eta bueno, oparitxo bat egin nahi nion eta Don Giovanni ikustera eraman nuen. Eta biok gorrotatu egin genuen. Lehen Notting Hill aipatu duzu, eta hasierako eszena batean bat dago momentu bat denak gaizki ateratzen dena, beraz, galdetu nahi nizuke, baduz, ia esperientzia antzeko izan duzu iraganean. Nahi nuke, ze orduan gazteak animatuko lirateke, benetan, onena da esna egotea, ze galdera bera entzuten duzu, behin eta berriz, prentxarroko guztietan. Ez, ez, disastre handirik etzen gertatu. Bueno, eskerrik asko, Grant jauna, eskerrik asko denoi.
Thank you, thanks for coming.
Eskerrik asko etortzeagatik.